nasz gost.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Danes se nam je v studiju pridružila arhitektka in slikarka Mojca Sekulič-Fo. Mojca, najprej lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Najlepša hvala, lep pozdrav tudi poslušalcem vam.
Prepričana sem, da vas nekateri poznajo po slikah. Ne nazadnje ste pred leti razstavljali tudi v tej stavbi, v kateri sva zdaj. Najprej seveda greva na začetek. Ali ste že kot majhna deklica stalno nekaj risali po papirju? Kako se spominjate spok svojega otroštva in kje so vam tekla prva leta?
Ja, živela sem v Ljubljani in že od majhnega sem v bistvu... že pri dveh letih sem da gramofon vklopila in pela Odo radosti in takoj začela brskati po knjigah teh slikarskih, zato ker sta moja mama in oče bila pač oblikovalka in kipar in smo imeli cele zbirke teh slikarskih knjig in se spomnim tega, da sem Svetega Boštjana prebodenega, ki sem ga kasneje v Louvru videla, pa Dürerja, recimo to celo sliko znam na pamet in to sem ure in ure gledala in tako se je začelo in tudi pač se to prčkarjanje in risanje in pač vse, kar spada ali pa ne spada v otroški svet, tega slikarski, kar pomeni, predvsem sem mešala moko na tleh in take stvari, no tako da, ja.
Vam je bilo nekaj tega, bi lahko rekli, položeno že v zibelko, to zanimanje za linije, črte?
Ja, definitivno. Ja, to je genetika, jaz se ne znam razlagati drugače. Ja.
Kako ste se potem pa za srednjo šolo odločili?
To je bila pa taka majhna prisila, zato ker sem bila bolnici zaradi hrbtenice in potem sem hotela na oblikovno šolo, pa so pol, ker je bilo pač usmerjeno izobraževanje in ker sem bila dobra v biologiji, so pa kemiji nekako, so rekli, pa na kemijsko srednjo šolo. Jaz sem pa hotela na oblikovno ali pa pač jezike študirati, ker sem tu dobro spise pisala, ne, in sem se sicer protivila, ampak mi ni uspelo, skratka tako, da sem začela s kemijo nekako, no. Kar mi tudi ni žal, v principu mi tudi prav pride.
Kako pa potem naprej za nadaljevanje študija?
Potem sem našla pa v prvi letnik fakultete tudi kemije, no in potem sem nekega dne sedela v klopi na enem predavanju fizike, nekaj takega, in zabodeno gledala v tablo in si rekla, se jaz obožujem kemijo, ampak je ne želim, a ne? Ne želim tega delati, ne želim biti cele dneve v laboratoriju, poleg tega sem nehala risati in to ni ničemor podobno. Pa sem šla pa na arhitekturo, čeprav sem hotla jeti na ALU, ampak se nisem upala jeti spremnih izpitev delati in pa sem rekla, okej, pa gremo nek kompromis narediti, ne? Tako da...
Tako ste prišli na arhitekturo, za katero vemo, da ne pride čisto vsak, ne? Nekateri si močno želijo, pa prek tega sprejemnega izpita ne pridejo, ker so zahtevni ti izpiti. Kako se jih spominjate?
Prvo leto sem rukalna, ampak potem je, samo smo lahko, v tisti časi smo še lahko delali spite, nekaj v tih smo še lahko delali spite, mislim, da za seminar si pa pol mogo imeti, meni se zdi sprejemne narejene, no potem drugo leto sem pa naredila, meni se zdi z vsemi možnimi točkami in sem prišla noter in potem je pa šlo naprej, kakor je šlo, a ne.
Zdaj je pa še nekaj zanimivo, ne, tisti, ki vas poznajo po teh prelepih sanskih slikah, po teh drobnih belih pikicah, ki so samo nakazane, ampak tam so. Kako ste prišli iz arhitekture v slikarstvo? Kdaj se vam je to zgodilo, ta prehod?
Ja, jaz sem tako veliko sem delala po razno raznih birojih, a ne arhitekturnih, ampak vedno kot freelancer, vedno kot zunanja, nekak izvajalka, a ne. In po sem nekaj, meni se zdi, po 8 letih nekaj takega sem šla v neko iskati nek les, ne, pa čist konkretno za nek interjer. In sem zgledala tisti les, ki je bil tako, jaz temu rečem, seksi, a ne, lep je bil. In sem ga potipala, pobožala in prav rekla, tega nam nikoli pozabila. In sem rekla, ti bi mogel biti poslikan. In ne vem, zakaj se je to začelo in pa sem začela prčkariti, ampak tisti začetki so bili bolj slabi, a ne, ker še sploh nisem vedela, kaj, notor v sebi sem vedela, ampak toliko let nisem ničesar delala, da je bilo zelo težko in pol se te materiale spoznati in to, ampak pa se je pa kar začelo odpirati, a ne, in potem je nekega dne sem odločitev padla, ker so potem tudi začela padati naročila pa za ilustracije in tako naprej in sem samo pač pustila arhitekturo in šla samo slikarstvo, več ali manj.
Se pravi, zdaj ste slikarka, dela imate čez glavo in še več, pa kljub temu pravite, ne, da od slikarstva, od dela slikar težko živi.
Odvisno, kaj imaš, koliko tudi v principu se znaš v bistvu naprej skomovčiti tudi, pa koliko te drugi vidijo, prepoznajo, koliko so pripravljeni plačati, koliko imaš ti dela s temi stvarmi, koliko si atraktiven, polno enih takih matematičnih spremenljivk je pri tem, ne? Tako da v bistvu, ampak mislim, da čisto vsak, odvisno, večina slikarjev, velik slikarjev je zelo zaprtih, ne, in ti res zelo težko prodajajo. Pa se tisti, težko je reči, no, ampak ja, v principu je težek kruh. No,
ja, Dostojevski je rekel, da bo lepota odrešila svet in meni se zdi, ko včasih pogledam kakšno vašo to sliko, da ta Dostojevski, stavek Dostojevskega kar drži. Kako vi gledate, recimo, ko imate kakšno razstavo, svoje slike, ko jih vidite razstavljene in predvsem, kako se vam zdi, da jih gledajo ljudje, če vidite njihove, recimo v knjigi, v tiso, potem, ko kaj napišejo?
Meni tako, recimo zadnje čase veliko premišljujem o tem in sem začela prav razmišljati o tem, da jaz pa želim nekaj lepega res prinesti svetu, da se včasih tudi kaj morbidnega naslikam, ampak redko. Predvsem me je tako zelo šokiralo, ker ljudje, ko pridejo v moje telje, začnejo jokati zelo pogosto, ker od ganotja, ganjenosti in to me je začelo prav tisto, o moj bo, kaj se dogaja. Ampak je lepo, ker jaz sem vedno za vsako sliko imam zgodbo, a ne? In ta zgodba očitno in potem, tudi ko sem bila v Angliji, mi je nek gospod rekel, veste, takrat me je zelo zadev ta stavek, je rekel, veste, vi imate arhetipe, te koničke bele in tako naprej, rekel, vi imate ogromno arhetipov v svojih slikah in to je tisto, kar se tudi jaz tukaj kar tresem, kar vam to govorim in to je tako lepo. Drugač pa jaz se poskušam, ko jaz pridem na razstavo, se poskušam umakniti. Zdaj recimo ravno v galeriji Krka, no, kako je bila razstava, tako sem se postavila z očmi zunanjega opazovalca, kot da nisem jaz tega naslikala in sem se čist odmeditirala stran kot obiskovalka in sem se mu rekla, o moj bog, te slike pa niso slabe, tole je pa lepo. To so pa zgodbe zadej, a ne? In potem je spet tista mojca vam privrela in rekla, oh my gosh, a jaz sem to naslikala ali kaj, ker je pač bilo 50 slik na stenah in vse te zgodbe. Pač ljudje so ganjeni in tudi oni začnejo v Angliji, ko so imeli razstavo, tam je bilo predvsej takih odprtih ljudi, so začeli nekateri pet pred slikami in so rekli, da nosijo glasbo v sebi, kar me je čist šokiralo, pa pripovedovati svoje zgodbe. To je pa itak moj cilj tudi, no, nekak ena takih.
Ja. Ja, recimo, to me zanima že odvedno, ne, ko greste risat, recimo v mislih imam zdaj belega konička, ki gleda veliko belo luno, ta krasno modro ozadje, ko začnete slikati, Mojca, vi že veste, kaj bo na tej sliki, ali se vam kakšna stvar, ne vem, izpod zavesti nariše?
Večino ima izpod zavesti. Večino sploh ne vem, kaj bo. En tak gon se naredi, ne? Nekaj ena taka, to ni stiska, bolj neka taka, kakor nekaj, da moraš nekaj. Ne? In potem včasih se to 2 meseca ali pa 5 let nekaj koti, a ne, noter v glavi in potem postanem včasih tako precej, se čisto umaknem in potem hočem biti samo v telju in samo tisti nemir, nekak tak nemir, a ne. Ampak večinoma zelo pozitiven nemir in potem tisto pač ven spraviš v nekem tem izbruhu opusov ali pa pač nečesa, a ne? Ampak večinoma skor ne vem, kaj bo. Včasih imam pa kakšno idejo, ki jo pilim, pa ne vem, kaj bi, a ne? Ampak potem se nekako skristalizira in pride na plano, potem pa res naredim pač recimo so beli koniček pa luna ali pa nekaj, ali pa ne vem, opus, recimo beli koniček in granatno jabolko, a ne? Varuhi granatnega jabolka in je nastavilo pač 8 slik iz tega, a ne? Tako da, ja.
Kako pa izbirate barve? Meni so vse te barve tako, ne vem, pomirjujoče in lepe, kot povratek recimo v neko otroštvo, kjer je bilo še vse lepo in prav. Pa sem prepričana, da podobno doživljajo tudi ljudje, ki, ne vem, jočejo ob vaših slikah.
Ja, nekaj takega, pravijo, da jih vrne v otroštvo. Mm-hmm. To večinoma, to ste super povedali. Ja, tako da barve zbiram po, spet ne vem kako, zgodijo se. Zgodijo se, pa odvisno od namena, recimo Ježkove pesmi, Nanine pesmi, ki sem jih ilustrirala, ki jih je pač Ježek napisal za svojo vnukinjo, sem vedela, da je to za mini publiko in za odrasle, tako da sem potem skombinirala, ampak je res zelo pisana knjiga, ne taka res in zelo topla. Medtem, ko za slike same pa večino bolj pastelne tone, modre ali pa rjave ali nekako roza, take, včasih pa kot kontrapunkt, ker je preveč tistih barv, pa rabim rdečo živo, ne vem, te, ker mislim, da je prav, da kot jaz čutim, da kot slikarka, da sem bolj pomirjena, če uporabljam cel spektr. Da kakor da bi človek rabil cel mavrični spektr, tudi zaradi energije mogoče, ne vem.
Spremljate oddajo Naš gost, z nami je slikarka Mojca Sekulič-Fo, govorimo o njenih slikah, o njenem delu. Mojca, prej ste lepo rekli, da je za vsako sliko ena zgodba, verjetno tudi za druge slikarje podobno veljane. Vsak pravzaprav riše neko zgodbo, vsak umetnik svojega področja pripoveduje neko zgodbo, vi pač na platno. So to predelane zgodbe ali zgodbe predelujete med tem, ko slikate?
Zgodijo se. V bistvu se takrat pač, ko slikam oziroma ko nastaja ta opus, pol pogosto pač razmišljam, zdaj ima že enih 5 knjig v delu, a ne, in to vem, da bojo zagledale luč sveta, pa se prav celi tak je prav cela ta prava zgodba nastane in imam že knjigo pred sabo, a ne, jo že vidim, a ne, samo večinoma potem ostane, ker nimam tega fokusa pa koncentracije, ostane pri teh slikarskih pač posameznih delih, a ne, razen pač za par razstav sem radila tu cele zgodbe, a ne, tako.
Uh-huh. Ja. Si predstavljam, da človeku, ki dela take slike, kot jih delate vi, verjetno muza, niti v sanjah ne molči. Se vam kakšna slika že prej prikaže v sanjah, ko pravite, da se vam tako rade kar zgodijo?
Ja, se. Ali pa ponavadi nekakšnem sprehodu ali kaj takega. Ali me pa vrže sredi noči, recimo nek tak nemir, a ne, ne moram spati po cel teden in takrat vem, da se nekaj dogaja in potem pustim. Pustim to, tako precej naporno je, samo vem, da se nekaj kot podobe se začenjajo pojavljati in kompozicije. Jaz to v bistvu si kot Nikola Tesla vse rišem v glavi, a ne? In imam potem celo, jaz sem tako po 20 slik naenkrat v glavi in se med sabo sestavljajo vse črte in to, tako 3D, a ne? In to je včasih zelo naporno, ja.
Včasih recimo pisatelji znajo povedati neko se in tudi kakšnih zgodbe tako pletejo po glavi in skušajo razložiti, kaj bo v naslednji knjigi, ne, potem pa tega navdiha zmanjka. Ali tudi vi morda se s kom pogovarjate o tem, ko ste recimo noseči z idejo za neko sliko? Ali to predelujete vse sami? Je to samotno početje?
Sama, to je tako samotno, joj. Ampak v bistvu je sam. Ne morem, zato ker je tako nejasno še vse, ali pa tudi ljudje, večino ljudi, niti ne bi razumela, ko bi začela tam nekaj jecljati, kaj se mi plete. Ljudje si ne predstavljajo, jaz sem pa v glavi milijon črt, a ne?
Mojca, vi imate tudi zelo dobro spletno stran, kjer si naši poslušalci zdaj, če poslušajo in imajo računalnik, lahko tudi pogledajo, da bodo, če bodo prvič videli, pač vedeli, o čem govoriva, bi povedali naslov?
Lahko. V bistvu zelo enostavno, samo ta fo.si, to je to.
In pridejo vaše slike ven?
Pridejo moje slike ven, mislim, da imam tam neko galerijo ali nekaj takega in pride a mislim, da je zdaj samo v angleščini, pa jo bom absolutno tudi v slovenščino spravila.
No, zdaj ste ravno omenjali angleščino. Kako to, da ste prišli v London, kjer ste imeli razstavo in povejte nam malce, je bila to prva izkušnja tujine, če rečemo, da je Anglija tujina?
Ne, jaz se skozi kar naprej nekaj po tujini valjam. Ne vem zakaj, pač po mojem, da potrebujem ta potovanja, ne, tudi v mojih slikah se stalno nekdo nekaj zračuje in potuje, tudi jaz to očitno potrebujem. Drugač pa prva razstava je bila 2 leti nazaj na slovenski ambasadi v Londonu, potem sem pa lani dobila rezidenco novembra in sem bila cel november, sem si pa sama organizirala razstavo. Pač sem to naredila, no, tako.
In kakšen je november v Londonu?
Zame je bil zelo delavan, zato ker sem ravno predelovala te spletne strani, pa te neke skupine, v katerih sem, ne, take poslovne in tako naprej. Veliko sem se družila z ljudmi, drugače pa lepo je bilo, pa sončno celo in tako prijetno. Pa dobra hrana, pa vse te stvari, muzej, vse pač kar je, tega sem si zelo malo gledala. In se pa seveda že tisti božični, recimo, ne, to je že vse tam zelo zgodaj, tako da vse te izložbe, ampak ene izložbe so res čudovite, velike kiča, pač vse sorte, ne, ampak ja, lepo je, lepo je.
Kaj pa pravite, recimo, na druge ilustratorje, verjetno ste kot majhna deklica, poleg teh knjig, ki sta jih imela oče in mama, tudi kakšne otroške imeli in prav gotovo se spomnite, recimo, Jelke Gošni Godec, pa Jelke Reichmann, pa še katere od teh naših ilustrator. Kako ste to doživljali in kako zdaj gledate na te slike dela?
Ja, v bistvu tako. Jaz, kar zdaj najbolj pogrešam, je to, da bi imel čas v resnici dober narediti stvari, a ne? In ilustracije za knjige, ker je pač preslabo plačan večinoma in vse to ni dovolj časa, ni dovolj denarja in to najbolj zamerim, tako da občudujem še vedno te stare, a ne? Mislim, te naše stare ilustratorke, še vedno uživam blazno ob njih, Tri lisičice, pa vse te knjige, pa Lidija Ostarc, pa vse te moje ljube ilustratorke in ilustratori, Marjan Manček, ima vse polno, a ne, tako da Zvonko Čoh, ga imam pa zdaj tudi recimo rada, tako polno, a ne, teh ilustratorjev. To, ko sem prej rekla, da zamerim, ne, še vedno se da lepe stvari naresta, ne, tako da tukaj ni tako se enoznačno, ne, ampak je pa definitivno manj časa, kad ga je bilo in če bi ga imel več. Se, za slikarstvo isto pravim, včasih bi se želela imeti čas, a si vse si ga včasih tudi, pa si ne zamerim, če pustim sliko nekončano tudi po 2 ali pa 5 let. Zato, ker je pač ta proces tako dolg, ne, da gre to počasi. In pri ilustraciji pa isto, ponavadi moramo zelo hiter. In jaz so 2 leti spoh nisem hotela slikanj zdelati, potem sem spet nekaj malega, pa bom spet verjetno spustila, tako da odvisno, ne? Ja.
Ravno pri naročilih sva ostali, se mi zdi, da je tudi veliko takih slikarjev, pa ki tudi ne dobijo nobenih naročil, ne, za kakšne knjige. Verjetno je pa tistim še huje kot vam, ki jih pa dobite.
Ah, jaz dobim kar naprej naročila za slike, vse te stvari, od tega živim, ne, to je kar naprej, tudi za knjige, skos nekaj prihaja, tudi za Anglijo sem zdaj nekaj delala, tako da to je super, ne. So pa slikarje, tako sem kar prizadeta, recimo kakšni zelo dobri, pa zdaj ne bom po imenih, ne, ampak so čudoviti, tudi tako zanimivi ljudje, ne, pa v resnici niti ne prodajo nobene slike po 5 let. Samo je prez dost, ker so to kakšne zelo temne slike, tudi če so zelo kvalitetne, ampak naš slovenski trg, recimo v Ameriki, je drugača, ne, tam je ena druga populacija ljudi, ali pa širša, ne vem, tudi ne širša, tako kot številčno, ne, in je drugač, tam mogoče on bi uspel, pa recimo z enima dvema sem se pogovarjala, nimate te energije pa živcev se sploh ukvarjati s tem, ne, ker to so posebne vrste ljudje, ne, in on bi prav rabil nekega, ki bi jih porinil naprej, ne, ker jaz sama nekako zmorem, ne, jaz pač grem, jaz kar grem, a ne, kar poletim, to so pa ene vrste ljudje, ki pa ne zmorejo tega, ne.
Je pa res verjetno, ne, da je ta ustvarjalna energija, ki je v vas, eno, drugo pa, ko mora Mojca čisto trezno premisliti, napisati in odmisliti vsega tega umetniškega duha in tudi preživeti.
Jaz v tem tako zelo enostavno rečem no mercy, ni usmiljenja. Res. Tukaj se pa samo sedeš, pa strogo delaš, disciplina, red, vse te stvari čisto zares v ateljeju, zjutraj ob 8, 7 delati. Edino zdaj sem si saj to vzela, da tako, če sem že freelancer, ne, če sem že samozaposlena, da si zadnje čase vzamem tudi, če imam stvari za narediti, pa če ni sestankov in če sem utrujena, preprosto grem. Ne grem niti delati, samo ven v gost ali pa s prijatelji ali pa karkoli, da malo razbremenim vsta vajpa, ne, ker je kar težko. No, tako.
Spremljate oddajo Naš gost, z nami je slikarka Mojca Sekulič-Fo. Mojca, to me zanima, ko ustvarjate te prečudovite slike s takimi gradovi v oblakih, pa srčki, pa plesavci, pa te konjički, ki letijo in lebdijo in je nad vsem še luna, lepa, bela. Ali poslušate glasbo ali rabite tišino?
Kadar je popolni fokus, kadar nekaj res posebnega pač premišljujem, res tisto, da šele slika nastaja, takrat rabim popolno tišino. In takrat se zaprem vrata, 14 ur meni ven. Potem pa za splošno, kadar slikam pa te slike, ponovadi te bolj pravlične, imam pa glasbo zraven. Imam pa v bistvu jazz poslušam, potem zen velike japonske glasbe, včasih tedek se poslušam, pač vse sorte, kar je, ampak to, če rabim tisti nekaj zelo pedantnega, elegantnega, lepega, čistega zazrisati, takrat pač ponovadi imam rajši kar tišino, no tako.
Vemo, da je na spletu ogromno, ogromno slik. Pogledate kdaj tudi kakšne druge ilustratorje, pa nekateri so res čisto izredno in super dobri, ne?
Ja, itak. Ja, pogledam, seveda. Ja. Če dalje več v bistvu. In tako v bistvu vsazga od nas občudujem, res. Se v bistvu iz vsazga poklica, vsazga človeka, ki je nekak predan, če je morkolja, ne, v bistvu občudujem. Tako da je to.
Pravite, ste samozaposleni, delate, imate svoj urnik, atelje, platna in barve čakajo na vas. Navdih vedno je ali se vam kdaj zgodi, da bo usahnil ta prijetno ustvarjalni nemir, ki vas vsake toliko zažene, da greste risati?
Ja, enkrat se mi je zgodilo, da sem prišla delati in sem imela pred sabo nekaj bi mogla eno ilustracijo. In sem prišla v atelje in je bil prazen papir pred mano in sem ga gledala in nisem mogla nič. In potem je skoraj, kaj pa to, sploh nisem pričakovala tega, ne. In potem sem šla ven in sem si rekla, ok, zdaj mogoče bom še kdaj lahko risala. In sem 3 dni bila zunaj in sem prišla po 3 dneh nazaj in sem gledala tisti papir in potem sem lahko risala in je bilo v redu. Ampak potem sem enkrat vmes tudi pregorela, ker nisem dovolj pazila na se. Takrat je bilo pa pol leta kar res hudo. Tako da, in takrat je šlo vse, adio, ne. Ampak pol, v bistvu sam nekako moraš kar zaupati temu procesu, pač preveča, ne, tisto, ko imaš toliko energije, te ustvarjalne, tudi umetnik verjetno bi se mogel na nek način brzdati ali pa neke ventile moraš najdeti, kot vsak človek, ne. In če te ventile pravilno naravnaš, potem gre vse, tudi ogromno dela lahko narediš, ne. Sam, če jih pa ne pravilno ali pa neke take situacije, ki jih čist ne obladaš v življenju, potem pa pote pa lahko vrževa, ne, ne. Pa odcentrifugiraš kaj nekam vesolje.
Mojca, ko ste iz Londona gledali na to Slovenijo, se vam je zdela kaj drugačna kot zdaj, ko ste tukaj? Ste pustili kakšne stvari doma?
Jaz spustila sem svojega otročka in se svojo odraslo hčero. V bistvu sem tudi odrasla hčera je še vedno otroček.
Gotovo.
In je v bistvu sam, pa mamo, pa mačke, pa to, pa prijatelja, ne? Pa atelje. Sam še vedno, imela sem tisti, en tak občutek, da lahko razpreš krila. Recimo London je zame, zakaj je toliko prav fajn, zato ker je ker imaš toliko možnosti, recimo greš v neke delavnice pa lahko kar kipe delaš, se prijaviš, pač vse stane, ampak nekje pa zaslužiš denar in greš, pač veliko več možnosti je kot tukaj, no. In tako se mi zdi, kakor da sem taka ogromna krila dobila in potem, ko sem prišla nazaj, me je kakor da me po glavi nekaj trešlo, a ne, sam po drugi strani pa še vedno mislim, da najbolj idealno bi bilo delati za tujino, pa živeti v Sloveniji, ker Slovenija je čudovita, krasna in jaz sem rada. sem zdaj sem že skoraj mal med obema svetovama in še vedno mal niham, kje bi bila, pa kako, a ne. Oba svetova sta mi zelo všeč, zato se pa skozi vračam kam v tujino, pa to, a ne, tudi v London.
Kje se pa prav napajate, potem so to dovolj, ne vem, poldnevni izklopi, ko greste recimo na sprehod, je to dovolj za navdih?
Ne, jaz rabim v bistvu tako, te odklopje, tako 5 do 10 kilometrov, pa no, tukaj nekje 5-6 jih prehodem vsak dan, to zjutraj, tako iz prehod, potem pa potem še petje zraven, glasbo poslušati, glasba je krasna, potem ma vse je krasno, opazovati druge ljudi, komunicirati, to vse, to je tisto, kar napaja, v bistvu ta živi človeški stik, a ne? Kakor da bi bil v nekem tem ob ognju in se pogovarjal z živimi ljudmi, ki te grejo, a ne? To jaz mislim, da je to me najbolj, pa opazovati, kaj drugi, kaj drugi delajo, kaj to energijo, ne, njihovo, ki se pretaka. No, s tem se jaz pa s knjigami, a ne, knjige, itak je vse to.
Ja, ljudje potem z leti imamo vedno manj tega živega otroškega, tudi neke radovednosti v sebi. Pri vas je pa to kar ostalo.
Sem kar zrela hruška že po mojem, kar sem za orlom zveje. Ampak v resnici, ja, se malo se sprašujem, da ko bom imela 90 let, če bo hrtonica zdržala pa še kaj, a ne, pa življenja, ne, da to bo zelo zabavno, če bom takole. Ampak ne vem, to imaš v sebi ali pa nimaš, ali pa tudi razvijaš, v bistvu pa kakor si upaš, pa kar si pustiš, pa kakršen človek si, a ne, karakterno, pa vse skupaj po mojem. No, tako,
ja. Vas kdaj preseneti recimo, da ljudje, zlasti za Slovence, pravijo, ne, da ne vem, smo tako zadržani, pa bolj hladni, pa bolj uradni in tako naprej. Imate tudi vi tak občutek ali imate srečo, da srečujete sebi podobne ljudi?
Ne, jaz sem se v Londonu ful bolj počutila, tako kada je bolj odprto, v resnici. Samo po drugi strani, pa če že navežem stik z nekom tukaj v Sloveniji, mi je vedno, mislim, mi je pogosto fajn, a ne? Tudi se mi zdi, da je ta komunikacija odvisna, kako ti pristopiš, a ne, se mi zdi, pač kakor da, sem tako težko govorim o tem, ker ne vem v resnici, a ne, še nisem dešifrirala, ker je verjetno odvisno od človeka do človeka, je pa dejstvo, tam se počutim bolj tisto velik red je, a ne, ampak vse en kakor, da se bolj sprejeto počutim nekako, a ne, nekaj težko to razložim, neka taka širina bolj, neko dihanje, no, hkrati po Sloveniji, če je navežen stik, pa če se oba, jaz in tisti sogovornik, tudi glede posla ali pa česarkoli, če se prijo še en drugmu nasproti z eno zrelostjo, ne, potem gre vse, čisto v redu, pa je super, a ne?
Ko se menite, recimo, kje boste razstavljali ali ko sploh pride do tega, da imate dovolj slik in to, je težje to urejati te stvari ali je težje biti v ateljeju in risati?
V bistvu je kombinacija obojega kar težka, ker zraven toliko enih stvari potegne, a ne? In je, ker to ni samo tisto, ha, zdaj bom pa risal v ateljeju, pa se praskal v bistvu po nosu, a ne? Pa pil zraven vino, pa kar tako nekaj ob večerih, a ne? To zelo pogosto slišim, da mi ljudje reče, a, vi ste umetnica, to greste zvečer, tam ob 7 nekaj delati, pa 3 ure malo pa skate, čez dan pa spite, a ne? In to mi zelo pogosto rečejo, ker me tako preseneti, vseeno, a ne? Ker pri takom opusu, kot ga imam, je to logično, da ne, da bi bilo nemogoče. Ampak
A tako vam rečejo, da nekaj packate, pa skratka težava pa je, ko je treba oboje, ne? In risati in resno potem se meniti za razstave in tako naprej.
Ja, v bistvu je ta organizacija je najhujša, ne, ker ni samo to, da bi ti risal ali pa samo razstavljal, so še vsi ti pogovori, vse ti stvari, ki pripeljo zraven, nakupi okvirje včasih, ne vem, vložiš 500 evrov, 1000 evrov, samo v neko pripravo razstave. In tudi zelo pogosto je, kar je velika žalost, da tudi tudi v velikih razstavnih prostorih, da ne odkupijo firme, pač nobene slike, pogosto moraš še ti plačati za nastop izvajalcev glasbenikov, če pridejo, če se tako odločiš, in umetnosti zgodovinarjev in vse svoje stroške pokriti in celo slike pustiti v firmah. To je recimo ena taka precej tragična stvar, ki mislim, da je ne bi smelo biti v velikih razstavnih prostorih, a ne v manjših, pa se odločiš, pač greš, a ne, podpreš, karkoli, ti si vesel, ljudje so veseli, a ne. ampak ko pa delaš na tako večjo stvar, je pa ogromen naporno. Uh-huh. Tudi ta birokracija zadej, vse te prevozi, portfolij, vse pač, kar moraš pripraviti, ne, to ni tako enostavno.
Ali je tudi v tujini podobno? Kako se pa umetnikom zunaj godi, če ste srečali koga, recimo v Londonu?
Isto, več ali manj. Je tisto, če te podpre kakšen ta umetnosti in zgodovine oziroma te, ki so kuratori. No? Kuratori, če te podprejo, je v redu, ampak zelo težko do tega prideš, ne? In je tudi ogromen trg, ja, ne? Zasičenost je velika in je zelo težko, tako da moraš imeti kar srečo, da naletiš na dobre odzive ali pa tako. No? Uh-huh. Ni tako enostavno.
Mojca Sekulič, ali vi veste, kaj je kič v slikarstvu?
V bistvu tako. Kič, zakaj ne bi bilo kiča? Ampak jaz ga načeloma organsko ga ne prenesem pri sebi, ampak mi pa zelo paše recimo pogledati kakšno, tisto, kaj že bilo, Marinka na morju, ene knjigice, ki so bile
iz našega otroštva,
tisto je bilo pa fajn, zakaj ne, a ne, pa ti Američani imajo grozovito kičast vse te stvari za Božič, ampak med temi knjigami se najde, vse ti malo pograje srce včasih kaj, ne bi pa jaz tega delala, a ne. Potem so pa tudi kakšni Angleži imajo tudi ogromen tega in če delaš za nje, moraš iti kar malo preko sebe, a ne? In tudi za splošen okus, tudi zdaj imam en projekt, ki moram iti prav preko sebe, a ne? Enega sem pa zavrnila, ker so hotel imeti pač neko figurco in se nekaj lete, to je pa, jaz ne vidim več izhoda, ker sem rodila 10 različnih figurc za neko knjigo, ne? Pač samo pač tisti pogovori, ta prvi, ki so, ampak se nekaj lete, vi rabite Disney stil. Pa jaz obožujem Disney, ampak ne bi pa mogla risati tako. Oziroma zdaj ravno sem na meji nečesa, nek moram tako. Ampak bom poskušala čim bolj. Imam pa raž drugače, recimo Dudok David, ta rdeča želva animacija, ta stil ali pa zen, bolj ta japonski, to je meni dost bližje, ne, tako da tisto pa ni kič. Ali pa tudi.
Jutro se zbudi in pred mano je dolg podaljšan dan. Sonce raztopi vse tisto, kar nas odnaša strah. Odprem jo, da vidim, če si tu ali tam. Odprem jo, pregledam, prelistam, da najdem, kakšen je plan. V moji knjigi obrazom je tvoj, najlepši je. V moji knjigi obrazom je tvoj nasmeh pomeni vse. Kjo se v barve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči srce ti podarim. Ko se zvečeri in za mano je dolg podaljšan dan. Se prikradeš ti, te dregnem in všečkam, kar se da. Zemlje vide tvojih pik in galerijo tvojih slik. Zaniham zid, vse na en sam klik. V moji knjigi obrazom je tvoj, najlepši je. V moji knjigi obrazom je tvoj nasmeh pomeni vse. Kjo se v barve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči srce ti podari. V moji knjigi obrazom je tvoj najlepši je. V moji knjigi obrazom je tvoj nasmeh pomeni vse. Vse, kjo se v barve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči nasmeh ti podari, podari. Thank you.
obrazom in tvoj nasmeh pomeni vse, vse. Ko se v barve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči srce ti podarim. Iz oči v oči nasmeh ti podarim. Iz oči v oči srce ti podarim, podarim.
Z nami je Mojca Sekulič-Fo, slikarka, ki nekaj packa pa malce vino pije, ampak te barve je treba plačati, kaj ne, Mojca?
To ste super povedali. V glavnem, ja. V bistvu tako barve, a ne, ki... V bistvu jaz uporabljam precej zelo drag materijala, ne, ker imam zelo natančno slikarstvo, pač to svojo poetiko in je, potem pač uporabljam res izjemno kvalitetne pigmente in čopiče in potem smo se tudi med sabo ilustratorji, predvsem ilustratorji, a ne, pogovarjali, katere barve pa ti uporabljaš, da povej, a prijaš kaj cene izkos ali ne? In ne, in potem v končni fazi smo vsi prišli do tistih te najdražjih firm in najdražjih čopičev, ker enostavno ne zmoreš. In potem sem poskušala v mestu odkupiti recimo 4 čopiče za celo enega in jaz tisto, oh yes, ampak ne, tisti se je takoj uničil in tako naprej.
Ali vi že na oko vidite recimo, če je kakšna slika narejena s poceni barvami?
Zdaj recimo pri slikarstvu se, to je zelo težko reči, ker nekatere slike bledijo, ne? Nekatere slike bledijo zelo, potem v ilustraciji je nevarno, če ljudje delajo z navadnimi tuši, predvsem pa flomastri, ti flomastri zbledijo, a ne? In potem ljudje kupijo sliko oziroma ilustracijo in gre dio mondo zaradi sonca in tako naprej. Tako da vidim, ja, vidi se v tej živahnosti, recimo pri ilustraciji pa to se vidi. Mislim, to je težko procentno, bom 100% rekla, ampak vse en recimo te barve, ki jih nekateri mi pač ilustratorji uporabljamo, te drage, vse ima tisti žmoht, ena taka energija, ki so res ta hudi pigmenti, ne? Krasna modra, krasna rdeča, krasna roza, super prelivi, vse uspe, ne? Ko ti ščopečem vlečeš po podlagi, on kar sam teče, ne? In je tudi vse te nežne prehode, pa vse, kar želiš, dosežeš s kvalitetnimi pigmenti. Pri samem slikarstvu zelo pogosto pa uporabljam pa tudi cenejše barve, ker pač si moram pomagati, če ne bi lahko dala po 1000 evrov na mesec samo za barve, a ne? Itak jih pa okoli 400 pa dam definitivno, a ne? Ker je pač je zelo drag ta poklic v bistvu. No?
Ali barve dobite v Sloveniji ali naročate to po spletu, je v tujini vseeno kaj ceneje ali ne?
V Ameriki je tretjino ceneje, samo s tem pa, da potem, ko se jaz pošljem v Slovenijo, je pa ne dobim pravi barv ali pa so stare. Pa še carino, a ne, me upilijo, tako da s tem sem nehala. Potem pa vem, da zadnjič je v Sloveniji zmanjkalo roza barve, pač neke firme, zdaj verjetno ne smem povedati katere, ampak v bistvu in je bilo pa zabavno, smo se ilustratorji med sabo, o, a imaš kaj roza barve? In potem sem šla v London in sem kupila 5 tub in potem pridem nazaj v Slovenijo in sem vprašala, a kdo rabi roza barvo? In potem sem prišla v trgovino v Sloveniji in je že prišla. Prej pa je več kot pol leta ni bilo in bila cela panika na trgu, ko to je neka D roza, pač, ki je pomembna. Ne? Tako, take, kupujem kar pri nas, ja, večinoma. No.
Se pravi, če vas prav razumem, ne, v bistvu se splača te drage barve vseeno kupovati, ker imajo nekaj več od sebe, od teh cenenih, pa še zbledijo, ne, tiste poceni barve.
Tistega ne bom 100% trdila, da vse, a ne? Ampak je pa dejstvo, da je čist drugač. A ne? Mislim, jaz tudi recimo, česar se pri nas ne dobi, ker smo vseeno zelo mejhan, zelo oska niša, a ne? Pri nas ta risarska in se še relativno malo materijale dobi. V Londonu, recimo teh večjih mestih, no, je čist Berlin, kjerkoli pač večja mesta, je drugače, ne. Tako da jaz, ko grem v tujino, se vedno tudi tam, a ne nujno tiste stvari, ki jih pri nas ni. Ampak... No, tako.
Kaj pa recimo ilustratori med sabo, ne, kako mu izide knjiga, se kaj pokličete, pohvalite, pokomentirate?
Premalo, čist premalo. Tako da je zdaj neka tendenca, da bi se malo dobival skupaj ilustrator in to mi je blazno všeč. Tako da neki uvodnikovi domači in tako naprej se nekaj začenja tako vrteti, bolj okoli dogajati. Drugač pa še vedno premalo.
No, ampak vam verjetno pomeni, ko vam nekdo, ki se ne spozna na slikarstvo, reče, ja, lepe slike. Drugače pa je, če vam nekdo, ki je iz prav stroke, a ne, pove, ja, to je pa super narejeno.
Ja, je. Drug občutek je, čeprav ti še vedno, mislim, še vedno nekako imaš v sebi bolj tisto, kar moja mama, a ne, mi nekoč rekla, da če slika, a ne, če gresta otrok pa starec, mimo slike je slika slaba. Če se pa otrok in starec ustavita, ob slike je slika dobra. To je nezanimiva stvar, nisem še čisto predelala vse pa, ne. Ampak načeloma pa ja, če je nek človek, ki se res spozna in da ti reče, da je dober, da obmolkne ali pa da gleda v tvojo sliko in je potem pač neka reakcija, naprimer nek umetnosti zgodovinar dober, da kar obmolkne in kar gleda in potem je ves zmeden in potem, o moj bog, to je pa dober, a ne? Takrat se počutiš pa res počaščenga. Ja, tako, je, je.
Kaj pa recimo vaša mama ali pa vaša hči rečeta, ko vidita, da imate razstave, pa da vas zdaj že veliko ljudi poznane, tudi ko ste prišli v našo hišo, so vas prepoznali, čeprav po mnogih letih, odkar ste razstavljali tukaj v zavodu.
Ja, ja, mama me itak podpira skos, a ne? Tako da ona vidno, ja, Mojca pet, bravo in tako naprej, je, tisto. Hčera pa v bistvu pa en drug okus, a ne, ona pa bolj za modo pa te stvari, ampak ima tu tudi v njej se vse to dogaja, ne, en način, a ne? Je pa tako, pri otrocih, pač obstajata dve vrsti ljudi po tistem znanem reku, ampak tisti otroci, ki grejo bolj, ki se res prav komponirajo v to smer, kot so starši, pa tisti otroci, ki grejo v drugo smer.
Odklon, ne?
A ne, odklon, a ne? In potem to, če ti nekdo celo življenje teži, recimo, če tvoj starš bil nekaj, a ne? Velik mojih kolegov umetnikov, ki so bili njihovi očetje, mame slavni, ima velike težave zdaj, ker že vsa ta pričakovanja vseh ostalih, primerjave, vse te stvari in to sploh ni v redu. Tako da meni ti odkloni ali pa tudi, če otrok neki čist druzga, mi je to absolutno všeč.
Ne, in da, razumete tudi,
ja,
ne?
Ja, absolutno. Ne, tako da sam me pa podpira, je pa vesela tudi, ja, da je absolutno, ja, ja, tako. You got the invitation, you got the right address. You need the medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more, tonight we're on a mission. The casting call, if this is the real audition,
oh God, help us all.
You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Someone in the crowd could be the one you need to know, the one to finally lift you off the ground. Someone in the crowd could take you where you wanna go, if you're the someone ready to be friends. The someone ready to be.
see, watching while the world keeps spinning round. Somewhere there's a place where I find who I'm gonna be. A somewhere that's just waiting to be
Mojca Sekulič-Foje z nami v studiju, govorimo o njenih slikah, to je njeno delo in vaše življenje, bi lahko rekli, kaj ne. Na začetku ste bili na arhitekturi, zdaj pa pravite, da vam ta arhitektura še na platna skače. To drži?
Ja, drži. V bistvu, ker jaz sem tako pač, imam veliko teh pravličnih svetov, zelo pisanih, ogromno se dogaja, kar naprej, to so pač res kar naprej neka srečanja, svetovi različni, zelo tako pravlično, veliko energije vsem tema, ne?
V vesolju, ne, tudi?
V vesolju imam veliko tega, ja, tako vesolje predvsem.
Ja, galaktično.
Drugi, galaktično, ja, tako intergalaktično. Super, v glavno, ampak potem pa je prišlo pa do neke točke, ravno takrat, ko sem se, pa ne, to ni bilo sam prekurjenje, to je bila spet ena od tistih stvari, ki se v tebi koti že dolgo časa, jaz sem vendarle arhitektka, ne, in temu se očitno kakorkoli, tudi če nisem več, včasih še komu kaj pomagam, ampak noter, ne, v meni pa te hiše, tudi neko knjigo zdaj za japonsko delam, je tudi, bo tudi ta arhitektura notera, ne, ker enostavno je to začel ven sekat, če bo tisto bo spet tak močan pravlični svet, ampak v slikarstvu saman sem pa zelo ščistla. Imam pa včasih samo dve barvi, pa samo nekaj belih linij, pa kakšno vesolje, ki je hiša imam z modrimi strehami, to je en tako zelo značilen motiv zadnje čase in je, to je pa tako, da je pa samo zelo močna zgodba zadej. To so pa zelo izčiščene slike, ampak samo ta zgodba je pa res hardcore. Tako, una, do srca, bom, zelo filozofsko. Lahko povem tudi eno anekdoto, če bo čas. A lahko povem?
Je čas, prosim, seveda.
Anekdota je pa ta, da sem imela pač v Londonu, zdaj novembra, pač razstavo. In vodilna slika je bila neka taka zelo enostavna, izčiščena, all venture, kakor podkovanje, sem jaz to prevedla na slova, ne. In sem šla na nek japonski sejem. In tam sem kupila čaj pri neki starejši gospi, ki sem jo pol kasneje, čez pol ura, čez eno uro srečala na vlaku. In sem rekla, o, gospa, vi ste pa ta gospa s čaj. Pa je rekla, o, vi ste pa gospa, ki je pri meni kupila čaj. In sem ji ponudila sedež in se usedla zraven mene. Potem je vprašala, kaj pa vi počnete tu v Londonu in sem ji pač povedala, da imam razstavo in sem ji razložila to sliko. Potem pa ona me sem tako pogledala, kot v filmih, res. Je rekla, vi morate imeti pa komplicirano dušo. Moja duša je tako enostavna. In tako, o moj bog, ker ta slika je zelo zen, ampak zgodba je zelo močna zadej. Zato je zelo privlekla, ampak ona mogoče sploh ni rabila te razlage vse. Sama je videla, ne? In je bilo eno tako res mistično srečanje, tako krasen, tako fajn. Ja.
In kako ste risali to sliko, to izčiščeno sliko, o kateri zdaj pripovedujete?
Tukaj gre samo za, to bi mogli videti, ampak gre samo za zelo enostavno modro podlago, spode je narjava črta, In potem sta dve hiši, ena v drugi, obema ta modro nebo in ta spodna hiša, nižja, predstavlja dušo, večja hiša pa človekov dom. In tiste dušne hiše gledaš skozi okno ven zvezde, ampak si ne upaš iz ven iz hiše. In nekega dne se odločiš in greš skozi vrata ven in gor v nebo in tam se katapultiraš in tam sta dve luni, ena polna, ena na prazna, kar pomeni tok časa. In potem v bistvu greš samo, ko prijaš do tok daleč, te potegne v ta čas in potem si miren, potem je ok. In potem gre pot samo še naprej, gre ena bela črta okoli platna, tam se pa razširi v čudovito veliko vesolje. In potem si ti v vesolju in si prišel tja, kamor si hotel, kar si prej iz te dušne hiše gledal. Potem imaš pa spet nekako prijaš nazaj v platno, spet ena bela črta vodi do te velike hiše, tega doma. In ti si nazaj, zdaj pa tvoja odločitev, a boš naslednjič spet vso to dolgo pot mogo narest, ali boš šel iz te dušne hiše, ki ima modro nebo gor in skozi ta pravo, samo direkt v vesolje. A je treba to komplicirati v življenju ali ni? No, to je zgodba.
Kako lepa razlaga. Zdaj mislim, da ste odprli kakšna vrata, morda celo do zvest, tudi komu od naših poslušalcev. Lepe zgodbe so zadaj. Mojca Sekulič-Fo, kako sicer razmišljate o življenju? Je to ječa in času ni rabel hudi ali je super dar, ki smo ga dobili in ga ne smemo po nemarnem zapraviti? Ali je to trpljenje in solzna dolina? Ali so to platna in čudovite barve, za katere bi bilo res škoda, če jih ne bi bilo? Kako gledate na življenje?
Taka mala mešanca vsega, ne? Ampak v principu moj glavni nekak je to, da sem hvaležen za vsak trenutek. Ampak res. In da mislim, da je zelo velik dar življenja, ki ga res ne bi smeli po nepotrebnem zapravljati ali kakorkoli, da si vzamemo trenutke, ko tudi lenarimo, a ne tudi lenoba je super stvar, ampak v bistvu tisto, da narediš nekaj iz tega, nekaj, sam nekoga pokličeš, ker se vedno tako rečem, tudi na drugi strani telefonske linije je vedno ena osamljena duša, nekdo, ki bi rad nekaj in včasih, če si v tisti temni dolini, da se skopljaš ven in rečeš, grem naprej, a ne? Ampak večinoma izgledam tako, da je res velik dar in da tudi vse te barve, ok, malo me skrbi ekologija, ampak poskušam čim bolj varčno z njimi delati, pa čim lepše stvari. Življenje je ena čudovita zgodba, ker je vse tudi stvar percepcije. Dost krat imamo v principu, gledamo na neko situacijo, je zelo težko, ampak če ti obrneš pogled, pogledaš iz odzunja ali pa z enega drugega zornega kota, sploh ni več to grozen. In včasih, ko je tako, se moraš prav zavestno postaviti drgem in je potem bistveno lažji. In pa se kar koplješ ven in pa je spet tisto sonce tam, ker sonce je pa vedno. A ne samo mi ga ne vidimo.
Zdaj ste tako lepo nakazali, kako se včasih mora človek samo prestaviti, če zrečem, z vašimi očmi na drugo stran platna, pa je hitro vse narejeno. Za konec bi se vam rada zahvalila za to, ker ustvarjate tako lepe slike, od katerih imamo vsi polepšane trenutke. Vam želim obilo navdiha in da bi še naprej prihajali do teh barv, da bi še naprej ustvarjali in delali, kar znate najbolje in tudi v zasebnem življenju. Vam želim srečno in vse dobro.
Najlepša hvala vam, čudovit intervju. Hvala vam.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance.
of the skies to open the world and send it really a voice that says I'll be here and you'll be all right. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart.
Think I want it to stay. Stars, are you shining just for me? City of stars,
you never shine so brightly.
Наш гост –